արձե սումակու, որ ուզում եմ միշտ տեսնել կեզ, այնքան սերես պարգևել մեզ, որ պիտի ամերջ երկեմ անձաման ձեր կարոզել.
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն, այսօր 15-ն է հունիսի, օրը 4-7-ի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, բարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Օրվա հետաքրքիր անցուդարձ է լուրեր, կրթություն, մշակույթ, գիտություն և այլն, այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում։ Գործընկերներիս օգնությամբ կտեղեկանաք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ինչու են ուսանողները դժգոհում բուհական պրակտիկայից, ինչ խնդիրներ կան այս ուղղությամբ։ Այսօր Երևանում մեկնարկում է Առնո Բաբաջանյանի անվան պատանի և երիտասարդ դաշնակահարների միջազգային մրցույթ փառատոնը։ Որքան հաճախ են երեխաներն ընտանիքում բռնության ենթարկվում, որքանով է այս խնդիրն արդիական Հայաստանում։ Օդի ջերմաստիճանն այսօրվանից արդեն բարձրանում է, ինչը խոստանում եղանակը առաջիկայում և ողջ ամռան ընթացքում։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիտ Հադևոսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարան այսօր որոշեց մերժել 2010 թվականի ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով բոլոր կողմերի 4 վերաքննիչ բողոքները։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից վերջերս բանտից ազատ արձակված Հայազգային կոնգրեսի անդամ Սասուն Միքայելյանը այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում նշեց, թե չի կարծում, որ Կազանում հունիսի 25-ին տեղի ունենալիք Սարգսյան-Ալիև-Մեդվեդև հանդիպման ընթացքում ինչ-որ բան ստորագրվի, քանի որ կողմերը դեռևս համաձայնության չեն եկել։ Չորեքշաբթի օրը Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նախատեսված են լսումներ նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկա իրավիճակին։ Թուրքերի միայն 39%-ն է կողմ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու սահմանի բացմանը, սա այն վկայում տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների թուրքական հիմնադրամի թեսևի հրապարակաձեկույցի արդյունքները։ Ամերիկացի կոնգրեսականներ Ռոբերտ Դոլդը և Ադամ Շիֆը կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնի և Էդ Ռոյսի հետ միասին երեք ներկայացուցիչների պալատին են ներկայացրել հայոց ցեղասպանության փաստը և մարդկության դեպայտ հանցագործության Ամերիկայի արձագանքը վերահաստատող օրինագիծը։ Կարսում ավարտվել է հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող մարդասիրության հուշարձանի ապամոնտաժումը։ Հունաստանի խոշորագույն արհեստակցական միությունները այսօր 24 ժամյա գործադուլ կանցկացնեն ուղղված երկրում կոշտ տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու պետության վերջին ծրագրերի դեմ։ Կանադացի օրենսդիրները մինչև սեպտեմբեր երկարաձգել են իրենց երկրի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության ներքո Լիբիայում ընթացող ռազմական գործողություններին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլալի Քլինտոնը մեղադրել է Իրանին Սիրիայի ցուցարարների դեմ կատարվող արատավոր հարձակումներին աջակցելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնի մամուլի խոսնակ Ջո Լաքարտը կդառնա Facebook սոցիալական ցանցի փոխնախագահներից մեկը, կզբաղվի ընկերության արտաքին կապերի խնդիրներով։ Ընթացող ռազմական գործողությունների հետևանքով Լիբիայի մշակութային հարստությունը հայտնվել է ոչնչացման վտանգի առջև, հայտարարել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովան։ Հայտնի հոլիվուդյան դերասանուհի 2001 թվականից Մակի բարի կամքի դեսպան Անջելինա Ջոլին ցանկանում է այցելել սիրիացիներին, ովքեր փախել են Թուրքիա, իրենց երկրում հակամարտության և բարեփոխումների պատճառով։ Եվ վերջում սպորտի մասին Երևանի Միկա ֆուտբոլային ակումբի մարզիչ է նշանակվել Էդուարդ Մակարովը, ով լեգենդար Արարատ 73-ի հարձակվողներից էր, ինչպես նաև Հայաստանի հավաքականի առաջին մարզիչը։ ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի, Վրաստանի, Ղազախստանի եւ Իրանի պատանի դաշնակահարները 7 օր շարունակ Երևանում ներկայանալու են Բաբաջանյանական կատարումներով եւ պայքարելու են լավագույնի կոչման համար։ Բաբաջանյանի ստեղծագործություններն աշխարհում հայտնի դարձնելու համար այս տարի առաջին անգամ կանցկացվի Բաբաջանյանի անվան պատանի եւ երիտասարդ դաշնակահարների միջազգային մրցույթ փառատոնը, որը մեկնարկում է այսօր եւ որին մասնակցում են նշված երկրները ներկայացնող շուրջ 112 դաշնակահարներ։ Մրցույթն անցկացվելու է 3 տարիքային խմբերում, մինչև 10 տարեկան, 11-ից 14 տարեկան և 15-ից 17 տարեկան։ Առաջին երկու խմբերի մասնակիցները հանդես կգան 1, իսկ երկրորդ տարիքային խմբի մասնակիցները 2 փուլերով։ Մրցույթ փառատոնի կազմակերպիչն է Կրթության և Գիտության նախարարությունը և Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջը։ Փառատոնը նվիրվում է Բաբաջանյանի 90-ամյա հոբելյանին։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ինչպես ընդունված է բոլոր երաժշտական մրցույթներին Առնո Բաբաջանյանի անվան պատանի եւ երիտասարդ դաշնակահարների միջազգային մրցույթի մասին հայտարարությունը տարածվեց ամիսներ առաջ։ Դիմողների քանակը ըստ մրցույթ փառատոնի նախագահ Արմեն Հարությունյանի աննախադեպ է 112 մասնակից, ովքեր այսօրվանից Երևանի տարբեր դահլիճներում մինչև հունիսի 22-ը կնվագեն Բաբաջանյանի եւ այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Բաբաջանյանի անվան մրցույթ փառատոնը կստիպի օրական 2 ժամ պարապող պատանի դաշնակահարին նվագել 4 ժամ, ասում է փառատոնի ժյուրիի անդամ Ռաֆի Խարաջանյանը։
Հիմա երևի 4 ժամ է պարապում, քանի որ այսպեսի ստիմուլ ունի։ Եվ այդ մի բանն է, իսկ մյուս բանը այս մրցույթ փառատոնը տարածում է Առնո Բաբաջանյանի ժառանգությունը, և մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Ղազախստանից այնքան էլ մոտիկ երկիր չի, գալիս են, որպեսի մասնակցեն այդ փառատոնին, բացի նրանից, որ իրենք իրենց են ցույց տալու, ես համոզված եմ, որ այդ երեխաները ուսուցիչը նստելու են դահլիճում, և նրանք էլ մի բան կսովորեն, չէ՞, որտեղ արդեն կան ստեղծագործական տրադիցիաներ կան, ինչպես է կատարվում։
Լատվիայի վաստակավոր գործիչ արվեստագիտության դոկտոր դաշնակահար Ռաֆի Խարաջանյանից բացի ժյուրիում ընդգրկված է եւս 5 անդամ՝ տեղացի եւ արտասահմանցի երաժշտության մասնագետներ, ովքեր մեկ շաբաթ կլսեն 112 մինչև 18 տարեկան դաշնակահարների։ Մրցույթ փառատոնի նախագահ Արմեն Հարությունյանը շեշտում է, որ միջազգային մրցույթի ձևաչափը փառատոնային է, քանի որ այն նվիրվում է հայ ականավոր կոմպոզիտոր Բաբաջանյանի 90-ամյակին, ինչի առիթով կազմակերպվել է։
Կարծում եմ բոլոր այն երեխաները, որոնք պետք է ելույթ ունենան, չափազանց կարևոր բան է իրանց համար, որ շատ ճանաչված երաժիշտների առջև են ելույթ ունենալու։ Ես հուսով եմ, որ մեր հյուրիի անդամները, քանի որ ինքը էլի եմ կրկնում, փառատոն է միայն մրցույթի, և իրենց բարի խորհուրդներով, այսօր երեկոյան բացման արարողության ժամանակ պարոն Խարաջանյանը և Արմինե Գրիգորյանը կատարելու են Առնո Բաբաջանյանի ռապսոդիան են կատարելու, որ արդեն մեծ տոն է, արդեն այդ երեխաների համար դա մեծ հաճույք է ընկնդրել, թե ինչպես են մեր ճանաչված երաժիշտները, ուրեմն, նվագում Առնո Բաբաջանյանը։
Հատուկ պատրաստել ենք այս համարը, երկուսս էլ տարբեր զուգանվակներում նվագել ենք, բայց միասին այսպիսի փորձ ունենք և շնորհակալ ենք, որ մենք էլ ունեցանք այսպես մի ստիմուլ։
Ar Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջը, որ հանդիսանում է այս միջազգային մրցույթի կազմակերպիչը, նախկինում բազմաթիվ հանրապետական պատանի կատարողների մրցույթները կազմակերպել։ Արմեն Հարությունյանը վստահ է, որ այսպիսի մրցույթները պատանի դաշնակահարներին աշխատելու և ստեղծագործելու նոր լիցքեր են հաղորդում։
Հանրապետական մեր նախորդ տարիների մրցույթներից այսօր ունենք փայլուն դաշնակահարներ. Լիլիթ Գրիգորյանը, որ մեր մրցույթին առաջին մրցանակեր ստացել, այժմ Խաչատուրյանի արդեն մեծերի մրցույթում և արտասահմանում շատ մրցույթներում առաջի գրամպրի դափնեկիր դարավ, Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակակիր է, ինչպես նաև Արուս Աճեմյանը, այսինքն սա ոնց որ տրամպլին լինի երեխաների համար, այլ ավելի մեծ բեմահարթակներում իրենց տեսնելու համար։
Միջազգային դաշնակահարների մրցույթը կդառնա ավանդական և կկրկնվի նաև մյուս տարիներին միայն ֆինանսական աջակցության հայթայթման դեպքում։
Ամեն ինչ մեզնից չի կախված, միշտ իհարկե ցանկությունը կա ավանդական սարքելու և այլ ավելի զարգացնելու կատարելագործելու այս մրցույթ փառատոնի գաղափարը, բայց դա կախված է նաև հովանավորներից, աջակիցներից, եթե գտնվեն այդպիսիք, իհարկե մենք շարունակենք այս նախաձեռնությունը։
Արնո Բաբաջանյանի անվան միջազգային մրցույթի առիթով Լատվիայից Հայաստան ժամանած դաշնակահար Ռաֆի Խարաջանյանը ներկա է եղել նաև Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթին, լսել է կատարողներին և կարծում է, որ Հայաստանի դաշնամուրային դպրոցը շատ ուժեղ է։
Հենց հայ երաժիշտները, հենց հայ դաշնակահարները իմ վրա մեծ տպավորություն են թողել։ Չնայած որ միշտ էլ ուրախ ենք հյուրերին, այսպես ասած, եւ նրանց հաջողություններին, բայց վերջի խմբի այդ 5 երիտասարդները իհարկե արժանի են, ուրիշ բան է, որ մենք կարող ենք իրար մեջ խոսել, այսպես պետք է լիներ, թե ինչ-որ ուրիշ տարբերակ կարող է լիներ, բայց դա կյանք է, դա միշտ էլ ինչ-որ սեփական ճաշակների արդյունքն էլ կարող է լինել։ Քաղաքական հարցեր են լուծվում այդ մրցույթներում, մեծ փառատոններում, ասում են գեոպոլիտիչեսկի ֆակտոր, пожалуйста, учтите։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Մաքս Լիբերթի։
Բավոր ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Ինչու են ուսանողները դժգոհում բուհական պրակտիկայից, ինչ խնդիրներ կան այս ուղղությամբ։ Որքան հաճախ են երեխաներն ընտանիքում բռնության ենթարկվում, որքանով է այս խնդիրն արդիական Հայաստանում։ Օդի ջերմաստիճանն այսօրվանից արդեն բարձրանում է, ինչը խոստանում եղանակը առաջիկայում և ողջ ամռան ընթացքում։ Կրթության և գիտության նախարարությունը բուհական պրակտիկայի վերահսկողության գործառույթ չունի։ Յուրաքանչյուր բուհ իր ներքին կանոնադրությամբ է կարգավորում պրակտիկայի անցկացման չափորոշիչը, այսինքն բուհն է որոշում, թե որ ուսանողը որտեղ պետք է անցկացնի պրակտիկան։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով այսօր կրթություն աշխատաշուկա կապի ամրապնդման կարիք կա, ուստի առաջարկվում է բուհերին ուսանողի վարձավճարից որոշակի հատկացում կատարել գործատուին իբրև փոխհատուցում։ Հարցի լուծման ուղղությամբ նախարարությունը հստակ քայլեր չի ձեռնարկում, բավարարվելով զուտ բանավոր խորհրդատվությունով։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանի հետ զրույցում ուսանողները դժգոհել են իրենց բուհական պրակտիկայից ու նշել, որ շատ հաճախ դրանք ժամանակի զուր կորուստ են համարվում։
Ուսման ընթացքում ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում պրակտիկայի միջոցով, ինչը սակայն չի ապահովում գիտելիքների այն մակարդակը, որը հենց սկզբից պահանջում է գործատուն, թե պայմանները և թե հատկացված ժամանակը չեն բավարարում ուսանողներին։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մենք 2-րդ կիսամյակում, մի ամսով ինչքան գիտեմ, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք լեզուն, ինձ թվում է, ասենք գոնե տարեկան 1 անգամ մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ես ընդհանրապես 3 հոգի մարդ եմ ճանաչում, որ պրակտիկայի են գնացել, ես գաղափար ունեմ դա ընդհանրապես ոնց է տեղ ունեմ, բայց մեծ հաճույքով կգնայի դրոս, բայց փոքր երեխեքի մոտ։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամիսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժենք մենք, մանկավարժենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս ներ շփաթ մեջ մի քանի ժամով ֆիլտրումը շատ քիչ է, մի քիչ ավելի շատ պիտի լինի։
Ես լինելով 2-րդ կուրսի ուսանողուհի շատ կցանկանայի պրակտիկայի գնալ, որովհետև հիմնականում պրակտիկաները վերջին կուրսում են արվում, եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքների հետ մեկտեղ դժվար է էլի համատեղել։
Եթե դպրոցում գնա պրակտիկանացնում, գնա մի քիչնակ դիանստի, որ այնտեղ ասենք 100 փակել բան սովորեք։
2-3 ամիս իհարկե բավարար չի հետագայում լուրջ աշխատանքի անցնելու համար։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւս վերջերս անդրադարձավ խնդրին։ Նրա խոսքով այսօր կրթություն աշխատաշուկա կապի ամրապնդման կարիք կա։ Գործատուները, մասնավոր եւ պետական կառույցները պետք է օգնեն ձևավորել կրթության բովանդակությունը։ Պրակտիկան առավել արդյունավետ կլինի, եթե բուհերը ուսանողների վարձավճարներից որոշակի գումարներ տրամադրեն գործատուին որպես փոխհատուցում։
Մյուս կողմից է գործատուն պետք է հասկանա, որ ինքը սոցիալական պատասխանատու բիզնեսմեն պետք է լինի, այսինքն ամեն ինչ չի որ գումարով, բանավանդ որ վնաս է, ուսանողը չի տալիս իրեն իր արտադրամասում, բանկում վնաս չի տալիս, ամեն ինչ չի որ փողով, բիզնեսը պետք է սոցիալապես պատասխանատու լինի, բազմաթիվ տենց կամպանիաներ ունենք մենք, որոնք պատասխանատու են, իրենք փող չեն ուզում, որպեսզի մեկին վաղվա իրենց ահողին երիտասարդությանը սովորացնեն։ Այդ մնացածը գուցե բիզնես հետաքրքրություններ են տեսնում, մտածում են, որ բուհերը շատ հարուստ են, թող մի քիչ իրենց փող տան։
Նախարարությունը չի կարող պարտադրել բուհերին նման քաղաքականություն վարել, քանի որ բուհերը ֆինանսապես անկախ են։ Շատ հաճախ ոչ ուսանողները եւ ոչ էլ գործատուները շահագրգռված չեն։ Զավեշտային, որ գործատուները չեն ցանկանում օգտագործել անվճար աշխատուժը, իսկ ուսանողները նախընտրում են այդ ժամանակն անցկացնել սրճարաններում, հավելեց նախարարը։
Չեն կարող պարտադրել գործատուին վերցնել այս կամ այն մարդուն աշխատանքի։ Ես կարող եմ դες մի բան ասել։ Մեր նախարարությունը ունի պրակտիկանտների կարիք։ Այս համար մենք պատրաստ ենք եւ լրագրողներից վերցնել պրակտիկանտներ, եւ լեզվաբանոտալ լեզվի մասնագետներից վերցնել, եւ իրավաբանից աշխատանքի ծավալը այնքան շատ, որ մենք միայն ուրախ կլինենք, որ այս համար, երբ որ աշխատակազմը կամաց-կամաց գնում է արձակուրդ, ռոտացիոն կարգով, թարմուժեր գա։
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմում են համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին արտադրական պրակտիկան կազմակերպելու համար։ Ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում կառավարությունում ազգային ժողովում, սակայն կան նաև դժվարություններ։
Դժվարություն, որ ասենք ուսանողների թիվը բավական մեծ է, եւ ես կարծում եմ մի փոքր այդ առումով մենք ունենք դժվարություններ։ Մեր կարևորագույն խնդիրը որն է, հատկապես մագիստրատուրա, որովհետև մինչև օրս բակալավր եւ մագիստրատուրա այս տարբերությունը շատերի կողմից դեռևս լավ չի ընկալվում։ Բակալավրիատում տրվում է հիմնականում, ասենք, ֆունդամենտալ գիտելիք։ Խորցում են, որ ոչ թե դասախոսը մտնի դասախոսության տեքստով, ոչ, այլ հմտություններ նշանակում է ուսանող պետք է լինի երկխոսություն, խորցի փոխանակում։
Պետրոսյանի խոսքով պրակտիկայի մասնակցած ուսանողները, ովքեր լավագույնս կարողանում են դրսևորել իրենց, հետագայում շատ հեշտությամբ տեղավորվում են աշխատանքի։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը մոտ 30-40% աշխատողների մեր շրջանավարտն է։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Ամրագոտիները Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Այս ամառվա անցած օրերին հաճախ էր կարկուտ տեղում։ Երեք օրինակ օրվա երկրորդ կեսից տեղացած կարկուտի հետևանքով վնասվել են Վայոց ձորի մարզի Ագարակաձոր գյուղի պտղատու այգիներն ու բանջարաբոստանային կուլտուրաները։ Ամառային հանգստին նախապատրաստվողները եւ հատկապես գյուղացիները անհանգստացած են եղանակային տհաճանակ ընկալներով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Հայպետ Հիդրոմեդի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը նշել է, որ Հայաստանում այս տարի եղանակային անոմալիաներ չեն գրանցվել եւ չեն էլ կանխատեսվում։ Պետրոսյանն ավելացրել է, որ օդի ջերմաստիճանն այսօրվանից արդեն բարձրանում է, իսկ տեղումների հավանականությունը նվազում։ Հասմի Գրիգորյանն է շարունակում։
Եղանակն ամենաքննարկվող թեմաներից է հանրության շրջանում, հատկապես եթե ամեն օր տանից դուրս ես գալիս, վստահ չլինելով, որ հագուստդ կհամապատասխանի օրվա ընթացքում փոփոխվող եղանակին։ Այլ չխոսենք այգեգործների ու հողագործների մասին, որ օր ու գիշեր մտածում են անձրևից ու կարկուտից բերքը փրկելու մասին։ Ինչ սպասի քաղաքացին, այգեգործն ու հողագործը։ Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը նշում է, որ մայիսն այս տարի տեղումների քանակով նորմալ գերազանցել է մոտ 250%-ի չափով, սակայն օդի ջերմաստիճանը նորմայի սահմաններում էր բացառությամբ Արարատյան դաշտավայրի, որտեղ նորմայից ցածր է եղել մոտավորապես 0.9 աստիճանով։ Զարուհի Պետրոսյանը նշում է նաև, որ տեղումների ու կարկուտի առատությամբ չեր զիջում նաև հունիսը։
Տարվա ժամանակահատվածի համար այս երևույթը հատուկ է, եւ հիմնականում Հայաստանում կարկուտները նորթարատանձրևները դիտում են մայիս-հունիս ամիսներին, եթե հարավային կեսում հունիսի կեսերին դրանք արդեն քչանում են կամ իսպարդաթարում են, ապա հյուսիսային կեսում մինչեւ ամսվա վերջը դեռևս այս երևույթը պահպանվում է, եւ մինչեւ հունիսի վերջը կարկուտի վտանգը հանրապետության հյուսիսային շրջաններում պահպանվում է։
Իսկ հունիսի 15-ից առաջիկա 5 օրերի ընթացքում Հայաստանում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։
Եթե նախորդ օրերին հոտային շրջաններում Արարատյան դաշտում մեղրիում գրանցվել է առավելագույն ջերմաստիճանը 28 աստիճան, ապա առաջիկայում ան կհասնի մինչև 32-34 աստիճան։ Նվազագույն ջերմաստիճանը նույնպես կբարձրանա, եթե հոտային շրջաններում, եթե նախորդ օրը կազմում էր 10-12 աստիճան, ապա արդեն շաբաթվա վերջին կհասնի 16-18 աստիճան տաքության։
Սակայն Լոռու, Տավուշի և Շիրակի շրջաններում տեղումները դեռ կպահպանվեն, հատկապես երեկոյան ժամերին։ Գիշերը հնարավոր է անձրև և ամպրոպ առանձին վայրերում կարկուտ և քամու ուժգնացում, իսկ հուլիս օգոստոս ամիսներին եղանակը խոստանում է անակնկալներ չմատուցել։
Հուլիս և օգոստոս ամիսներին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է նորմայից մի փոքր բարձր աննշան և ամսական տեղումների քանակը նորմայից պակաս։
Զարուհի Պետրոսյանը նշում է, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հունիս ամսին ջերմաստիճանի նկատելի փոփոխություններ չեն գրանցվել։
Այս տարվա հունիսը առայժմ օդի ջերմաստիճանը նորմալից պակաս է, ցածր է ընթանում և պիտի հաջորդ օրերին արդեն ջերմաստիճանի որոշակի բարձրացում լինի, որպեսզի հունիսը համարվի սովորական հունիս, այսինքն այն լինի նորմալ սահմաններ։
Անցյալ տարի ամռան 3 ամիսներին օդի ջերմաստիճանը նորմալից բարձր է եղել 2-3 աստիճանով, որն այս տարի չի ակնկալվում։
Եթե ջերմաստիճանի բարձր ֆոնը ուղեկցում է տեղումների պակասությամբ, այն շատ ավելի տանելի է, քանի որ օդի հարաբերական խոնավությունը արդեն ցածր է լինում, քան տեղումներով խոնավությամբ ուղեկցող ամառներ։ Այնպես որ ռեալ զգայունությունը շոքի և իրական ջերմաստիճանը շոքի մի քիչ պայմանավորված մնացած օդերթաբանական պայմաններով տարբեր են։ Լինելու է տիպիկ ամառ այս տարածաշրջանին հատուկ, բայց ոչ անցած տարվան նման շոկ, չնայած անցած տարվա ամառը դարձյալ չէր համարվում ծայրահեղ շոկ։
Այս ամռանը հովտային շրջաններում կգրանցվի 25-ից 26 աստիճան, առավելագույն ջերմաստիճանը կտատանվի 35-ից 37 աստիճանի սահմաններում։ Զարուհի Պետրոսյանը նշում է, որ այս տարի Երևանում հաճախ է կարկուտ տեղում, սակայն մեկ օր առաջ կանխատեսել կարկուտը հնարավոր չէ։
Կարկուտաբեր ամպի կյանքի տևողությունը շատ կարճ է, կարկուտը կարող է դիտվել 3 րոպեից մինչև 30 րոպե միջին կյանքի տևողություն ունի, և կարկուտաբեր ամպն էլ առաջանում է շատ արագ ու անհետանում է շատ արագ։ Եթե մի 3-4 ժամ առաջ արդեն մենք հարվանյակային լուսանկարի վրա կարող ենք տեսնել կամ ռադիոլոկատորային համակարգով կարելի է տեսնել կարկտաբերի օջախը, այն մեկ օր առաջվա կանխատեսումը միայն եղանակային ընդհանուր դաշտով պայմաններով կարելի ասել։ Տեսնել այդ ամպը չի կարելի, որովհետև այն ընդհանրապես չկա, այն շատ արագ առաջանում է, զարգանում է, թափում է կարկուտը և վերան։
Եղանակային անակնկալներն արդեն բավականին վնաս են հասցրել գյուղատնտեսությանը, կարկտահարումներ, հեղեղումներ, իսկ ինչ է սպասվում այսօրվանից։
Ցավոք սրտի, բավականին մեծ վնասներ եղանակը արդեն գյուղատնտեսությունը հասցրել է, հատկապես կարկուտը այս տարվա վտանգավոր երևույթն էլ կարկուտն էր։ Առաջկայում այդ երևույթը կթուլանա և ավելի քիչ կլինի եղանակային պայմանների ազդեցությունը։ Ինչ վերաբերվում է մյուս վտանգավոր երևույթը, որ կարող էր սպառնալ գյուղատնտեսությանը, Երաշնե, որի մասին երկարաժամկետ կանխատեսումներ չկան, ամենայն դեպս Հայաստանում այն վայրերում, որտեղ երաշտը հաճախ է դիտվում, որոքելի տարածքներ են, այնպես որ հուսանք, որ ավելի քիչ կլինի եղանակի ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա հետագայում։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
աչքերդ բաց անես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ սեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեղ, արի երկենք այսպես, Von jab jab jana sume me Բայց ինչ կան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ ես
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Ինչ է կատարվում մոլորակի տարբեր անկյուններում, լուրերը ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։
Չինաստանի Խանչժոու քաղաքի ոստիկանությունը բացահայտել է գինգողերի միավազակախումբ, հանցավոր խմբավորման մեջ ընդգրկված են եղել 20-ից 40 տարեկան 46 հղի կանայք։ Դատարանում հանցավոր խմբավորման անդամները հայտնել են, որ իրենց հղիությունը զգալիորեն օգնում էր իրենց աշխատանքում, քանի որ մարդիկ նվազ կասկածանքով էին վերաբերում հղի կանանց, բացի այդ իրավապահ մարմինները, որպես կանոն, հղի կանանց նկատմամբ ներողամիտ են լինում։ Կանայք ամսական մոտ 400 գողություն էին իրականացնում, նրանց ձերբակալությունից հետո քաղաքում գողությունների թիվը զգալիորեն կրճատվել է։ Հայտնի հոլիվուդյան դերասանուհի 2001 թվականից Մակի բարի կամքի դեսպան Անջելինա Ջոլին ցանկանում է այցելել սիրացիներին, ովքեր փախել են Թուրքիա իրենց երկրում հակամարտության և բարեփոխումների պատճառով, փոխանցում է Հուրիեթ Դեյլի Նյուզը։ Թերթի Անկարայի աղբյուրները հաստատել են, որ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը արդեն դիմում ստացել է Ջոլիից և հավելել, որ կառավարությունն այս հարցին դրական է արձագանքում։ Դեռ պարզ չէ, թե դերասանուհին երբ կայցելի փախստականների սահմանամերձ վրանային ճամբար, Հուրիեթ Դեյլի Նյուզի տվյալներով ճամբարում արդեն ավելի քան 8500 փախստական է ապրում։ Հրապարակվել են հոլիվուդյան դերասան Կալիֆոռնիայի նախկին նահանգապետ Արնոլդ Շվարցնեգերի արտահամուսնական երեխայի նկարները։ Երեխան, ինչպես ջրի երկու կաթիլ, նման է հորը, հատկապես ժպիտը։ Երեխայի մայրը Շվարցնեգերի տանը 20 տարի աշխատած սպասուհի է։ Նրա հետ ունեցած իրավեպը Շվարցնեգերը թաքցրել է ավելի քան 10 տարի։ Գաղտնիքը բացահայտելուց հետո Շվարցնեգերի կինը Մարիա Շրիվերը հեռացել է ամուսնուց։ Կոնտակտի սոցիալական կայքը մեկ ամսից ռուսական kontakte.ru դոմենից ամբողջությամբ անցնում է միջազգային vk.com դոմեին։ Այս մասին իր բլոգում հայտնում է Կոնտակտի գլխավոր տնօրեն Պավել Դուրովը։ Դուրովը նշել է, որ նոր դոմենը երկու անգամ ավելի կարճ է, գեղեցիկ ու հարմար, դոմենի փոփոխությունը չի անդրադառնա լոգոյի եւ բրենդի վրա։ Կոնտակտեն ռուսական ամենախոշոր սոցիալական կայքն է, որտեղ գրանցված է ավելի քան 100 միլիոն մարդ։ Լուրերը կազմեց ու կարդացանին։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Որքան հաճախ են երեխաներն ընտանիքում բռնության ենթարկվում, որքանով է այս խնդիրն արդիական Հայաստանում։ Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանում նույնպես գրանցվում են ընտանիքում երեխայի բռնության դեպքեր։ Միջազգային պրակտիկայում երեխային բռնության ենթարկողին ձերբակալելուց բացի, նրա հետ տարվում են վերականգնողական աշխատանքներ և ցուցաբերվում է սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն։ Նույն աշխատանքները տարվում են նաև բռնության ենթարկվածի հետ, իսկ Հայաստանում հարցը լուծվում է միայն բռնության ենթարկողին դատապարտելով։ Հետևաբար հարց առաջանում, թե ինչ հոգեվիճակում ազատ արձակված բռնարարը կվերադառնա հասարակություն։ Այս պարագայում մեծանում է նաև կրկնահանցագործության հավանականությունը։ Հայաստանում բռնության ենթարկված երեխաների համար չկա նաև երկարատև վերականգնողական կենտրոն։ Դեռ 1976 թվականին ԱՄՆ բոլոր նահանգներն ընդունել են օրենք երեխայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին։ Ինչպիսին է այս ուղղությամբ պատկերը Հայաստանում։ Լիանա Հարությունյանը հատուկ Max Liberty-ի համար զրուցել է խնդրով զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լիանային լսենք։
Thank you.
Թվում է երեխաների համար ամենաանվտանգ տեղը սեփական տունն ու ընտանիքն է, սակայն փաստերը հաճախ այլ բան են վկայում։ Տունը կարող է լինել այն վայրը, որտեղ երեխան դառնում է մեծահասակների ագրեսիվ վարքագծի զոհ։ Ինչպես վկայեցին մեր հարցումները, ցավոք այս ընտանիքներում նույնպես նկատվում են երեխաների հետ դաժան վերաբերմունքի դեպքեր։ Ընդ որում գոյություն ունի թե ֆիզիկական և թե հոգեբանական բռնություն։ Հաճախ ֆիզիկական բռնությունը կապված է զայրույթը կառավարելու ծնողների անկարողության հետ։ Հաճախ նկատվում են նաև հոգեբանական բռնության դրսևորումներ, դրանցից են երեխային շարունակ վիրավորելը, նրա մարդկային արժանապատվությունը նվաստացնելը, անարդարացիորեն մեղադրելը և այլն։ Հայաստանում գործում են մի շարք կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Դրանցից մեկը UNICEF-ը մշակում է Հայաստանում երեխաների պաշտպանության օրենսդրության բարելավման ռազմավարությունը։ Միջազգային կազմակերպության նպատակն է այն համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին։ UNICEF-ի տեղեկատվության և հաղորդակցության ծրագրերի ղեկավարի Էմիլ Սահակյանի խոսքերով, ինչպես այլ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում երեխաների նկատմամբ բռնությունը տարբեր դրսևորումներ ունի։
Սկսած ուղղակի ապտակից կամ ուղղակի վատ խոսքերով երեխային վերաբերելուց միջև սերական բռնությունը եւ դաժան ցեցի ենթարկե։ Բռնությունը երեխաների հանդեպ դա շատ լայն հասկացողություն է։ Դա կարելի լինի եւ հոգեբանական բռնություն երեխայի հանդեպ, երբ որ մենք ճնշում ենք երեխային կամ ինչ որ մեր խոսքերով կամ մեր պահվածքով ամեն անգամ փորձում ենք իր վրա ազդեցություն ունենալ կամ ճնշում գործադրենք, դա նաեւ կարա լինի ուղղակի ֆիզիկական բռնություն։
Սրուցակիցս ասում է, որ տարածվածության առումով առաջին հորիզոնականում հոգեբանական բռնությունն է։
Շատ անգամ ծնողները նույնիսկ չեն հասկանում, որ բռնություն են կիրառում երեխաների հանդեպ։ Սակայն տարբեր ուսումնասիրությունները ապացուցել են, որ եթե վաղ մանկության ժամանակաշրջանում այդպիսի բաները կիրառվում են ծնողների կողմից, հետագայում երեխաները կարող են խնդիրներ ունենալ։ Երեխաների համար դա հանդիսանում է տրավմա, և այդ տրավման իրանք տանում են ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում։ Բացի դրանից, երբ որ իրանք դառնում են արդեն ծնող, նույն ձևով վարվում են իրենց երեխաների հանդեպ։
Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 21-ամյակին նվիրված UNICEF-ի ամփոփագրի տվյալներով աշխարհում 500 միլիոնից միջև 1.5 միլիարդ երեխաներ տարապում են դաժան վերաբերմունքի տարբեր ձևերից, իսկ Եվրոպայի խորհրդի տվյալներով եվրոպական երկրներում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան դառնում է բռնության զոհ։ Ընդ որում երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի 90%-ը չի արձանագրվում։ Էմիլ Սահակյանը կարծում է, որ երեխաների պաշտպանվածությունից խոսելիս հարկավոր է ստեղծել համակարգ, որը սկսած օրենքից վերջացրած համայնքից ու դպրոցից կարող են արձագանքել խնդրին։ Դպրոցում նույնպես նկատվում են բռնություններ։
Կան դեպքեր, երբ որ երեխաները ծեցված են եղել ուսուցիչների կողմից, կամ ուսուցիչները ապտակել են երեխաներին, վիրավորել են խոսքերով, դրա դեմ նույնպես պետք է պայքար տանեն։ Այստեղ խնդիրը եւ դերը բոլորի համար է։ Ուղղակի ամենամեծ կոչ, որ ես կարամ անեմ այդ խնդրի վերաբերյալ, դա անտարբեր չլինել, եւ երբ դուք տեսնում եք, ինչ որ խնդիրներ կան երեխայի մոտ, կամ տեսնում եք, որ երեխային դաժան ձևով վերաբերվում են բռնության ենթարկում, զանգահարեք համապատասխան տեղ կամ թերժգից։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տվյալներով 2010 թվականի 10 ամիսների ընթացքում նախորդ տարիների 110 անչափահասների նկատմամբ բռնության դեպքերի համեմատ 2010-ին արձանագրվել է 140 դեպք։ Նույն տվյալների համաձայն առաջին տեղում ֆիզիկական բռնությունն է, երկրորդում սեռականը։ Այսօր Հայաստանում գործում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտը կարգավորող շուրջ 40 օրենքներ եւ իրավական ակտեր։ Հայաստանում շուրջ 11 տարի գործող Հայօգնության ֆոնդը իր գործունեության ընթացքում օգնել է շուրջ 6000 երեխաների։ Կենտրոնը ժամանակավոր կացարան է հանդիսանում 3-ից 18 տարեկան երեխաների համար, որտեղ նրանք ստանում են բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական, իրավաբանական աջակցություն։ Հայաստանի Օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը ասաց, որ կենտրոնն ունի նաեւ թեժգից եւ օրական ստանում է 5-ից 20 զանգ։ Անտոնյանն ասաց, որ Հայաստանում պակաս տարածված չէ նաև բռնության այս տեսակը։
Մենք գործ ունենք անտեսման հետ։ Սովորաբար մասնագիտական շրջանակներում անտեսումը համարվում է համեմատաբար թեթև տեսակ բռնության։ Անտեսված երեխան զրկանքների մեջ մեծացող երեխան, թեկուզ եւ ծնողների ներկայությամբ պակասեցնում է կյանքից իր ակնկալիքներ։
Իբրև ընտանեկան բռնության օրինակ Անտոնյանը պատմեց մի դեպք, երբ երեխան բռնության էր ենթարկվել հենց մոր կողմից։
Շատ պարզ կենցաղային մի իրավիճակում, որ երեխան աղմկել էր, խանգարել էր իրեն, ինքը այդ պահին կարտոֆիլ էր մաքրում, եւ այդ նույն դանակով դանակահարել է երեխային։ Այդ երեխան ստիպած եղել գտնվել հիվանդանոցում, 12 կարի ունեցել, բնականաբար միանգամից տեղափոխել ենք մեր կենտրոն, որովհետեւ մայրը արդեն կալանավորվել էր։
Save the Children կազմակերպության միավորվեն քանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագրի ղեկավար Աննա Հարությունյանը ասաց, որ երեխաների պաշտպանության երամյա ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում անցկացվել է որակական գնահատում, հասկանալու թե ինչպես է հասարակությունը ընկալում բռնությունը։
Ցավալիորեն մեզ պարզ դարձավ, որ մեր հանրության մեջ գրեթե 70% ծնողները եւ մեծահասակները բռնություն են կիրառում երեխաների հանդեպ եւ ամենատարածված բռնության ձևերը Հայաստանում ֆիզիկական եւ հոգեբանական բռնություն։
Աննա Հարությունյանը նշեց, որ միավորվեն քանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագիրը 2009-ի վերջից իր մեջ ներառում է ուղղորդման համակարգ, որը հիմա մշակման փուլում է։ Այն մարդկանց հնարավորություն է տալիս կանխել բռնությունը դիմելով համապատասխան մարմիններին։ Լիաննա Հարությունյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Մաքս Լիբերտին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը, եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի
Կոկնել եմ փիլիսոփաներից,
ինքս եմ գծում իմ սահմանները,
կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
ու փոխնել եմ դիետաներից,
ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Մաքս Լիբերտի,
որ ասում էի կզանգի,
իսկ ես ազատություն եմ սիրում,
ուզում եմ օդապարիկով թռչել։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
For love, that's usually right when it creeps up on you, and I know in my heart it's true. Oh yeah, oh yeah. Boy, you got my attention. What's up? My heart is beating. Feelings got me open so much. I think I'm drinking. Got my hands way up. I surrender to love. Fall in love. It's like my favorite star. I used to stare at.